Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
Presa este părtinitoare în reflectarea campaniei electorale. Este concluzia primului raport de monitorizare a presei în campanie electorală, proiect al Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre dreptul cetățenilor din Transnistria de a vota în alegerile parlamentare din 6 martie.
Se implică sau nu și biserica în campania electorală.
Noul cabinet ucrainian și câteva dintre ideile sale reformiste.
Conflictul transnistrian nu are soluții militare, ci numai politice și negociate, afirmă președintele României.
Și Spania legalizează o parte din muncitorii ilegali.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă buletinul de știri al serii.
Președintele Statelor Unite George Bush s-a declarat impresionat de ultimele eforturi ale palestinienilor și ale Israelului de a crea o atmosferă constructivă. Vorbind reporterilor la Casa Albă, Bush l-a lăudat pe președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru măsurile întreprinse în combaterea terorismului. Șeful administrației americane a avut cuvinte de laudă și la adresa Israelului pentru ajutorul acordat la organizarea alegerilor palestiniene. George Bush a mai spus că în Orientul Mijlociu are loc acum un proces de construire a încrederii. Remarcile președintelui Statelor Unite vin după ce secretarul de stat american Condoleezza Rice a anunțat la încheierea turneului său în Orientul Mijlociu că Ariel Sharon și Mahmoud Abbas au acceptat invitația de a lua parte la convorbiri programate la Casa Albă în luna aprilie. Șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, a sosit la Roma, unde are programate convorbiri cu premierul Silvio Berlusconi și cu ministrul de externe Gianfranco Fini. Pe agenda discuțiilor figurează procesul de pace din Orientul Mijlociu, situația din Irak, Iran și Balcani. Întâlnirea Condoleezzei Rice cu Papa Ioan Paul al II-lea a fost anulată după ce suveranul pontif a fost internat în spital din cauza unor probleme respiratorii. Doamna Rice se va întâlni, în schimb, cu numărul 2 în ierarhia Sfântului Scaun, cardinalul secretar de stat Angelo Sodano. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, l-a suspendat din funcție pe șeful programului Petrol pentru Alimente destinat Irakului, Benon Sevan. Purtătorul de cuvânt al ONU a precizat că suspendarea lui Sevan este începutul unui proces disciplinar. Potrivit concluziilor unor anchete independente date publicității joia trecută, Sevan se face vinovat de un grav conflict de interese prin faptul că a solicitat contracte de petrol într-un mod cu totul neetic, care a subminat integritatea morală a Națiunilor Unite. Ambasadorul Statelor Unite în Irak, John Negroponte, a anunțat că Washingtonul dorește să colaboreze cu orice guvern va rezulta de pe urma alegerilor naționale care au avut loc la 30 ianuarie. Vorbind la Bagdad, Negroponte a mai spus că, începând din acest an, forțele de securitate irachine urmează să-și asume mai multe responsabilități în a asigura siguranța țării. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a reiterat poziția blocului paneuropean, potrivit căreia diplomația rămâne cea mai bună cale de a face ca Iranul să nu construiască arme nucleare. Solana a declarat la Bruxelles că Uniunea e decisă să continue negocierile dintre Iran și 3 din cele mai importante state membre, în acest sens, Marea Britanie, Germania și Franța. Curtea Supremă de la Moscova a respins cererea mai multor reprezentanți ai opoziției de anulare a alegerilor parlamentare din 2003. Instanța de apel a curții a menținut respingerea procesului intentat de un grup format din parlamentari comuniști și liberali, care au susținut că rezultatul scrutinului din 2003 a fost influențat prin relatări de presă părtinitoare în favoarea Partidului Rusia Unită, sprijinit de către Kremlin. Reclamanții au susținut că posturile de televiziune au difuzat doar materiale pozitive despre Rusia Unită, ridiculizându-i sau ignorându-i pe contracandidați.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Proiectul de monitorizare a presei inițiat de Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte, care înglobează peste 150 de organizații civice, arată în primul său raport că doar cine citește întreaga presă scrisă și ar urmări toate programele de radio și televiziune ar putea avea o imagine echilibrată a realității moldovenești în această campanie electorală. Cu alte cuvinte, unele publicații critică guvernul și laudă numai opoziția, mai bine spus anumite partide din opoziție, iar altele laudă guvernul și implicit Partidul Comuniștilor și critică opoziția, sau mai corect spus, mai ales anumite partide din opoziție. Situația este încă și mai neechilibrată în cazul instituțiilor audiovizuale, unde favorit este Partidul Comuniștilor. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al ambasadelor Statelor Unite, Marii Britanii, al Fundației Eurasia, al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională. Mai multe informații de la Ina Corețchi.
Toate cele 10 ziare, 12 posturi de radio și 12 de televiziune supuse monitorizării s-au dovedit a fi părtinitoare în abordarea subiectelor electorale. Aceasta este concluzia primului raport de monitorizare a mass media în campanie electorală realizat de Coaliția 2005. Urmărind informațiile difuzate în perioada 16-29 ianuarie, autorii raportului au constatat că mass media, fie că e vorba de instituții publice, de stat sau private, favorizează masiv partidul de guvernământ și îi critică pe oponenții acestora. Prezentând rezultatele monitorizării ziarelor, Petru Macovei de la Asociația Presei Independente le-a calificat drept triste.
Presa a fost părtinitoare în reflectarea campaniei electorale. Atât în presa de stat, cât și în presa nestatală, există multă publicitate electorală mascată.
Din cele 10 ziare monitorizate, doar două publicații nu promovează fățiș niciun candidat electoral. Acestea sunt SP de la Bălți și Unghiul din raionul Ungheni, publicații care au adoptat însă atitudine critică față de partidul de guvernământ. În ceea ce privește posturile de radio, cel mai activ reflectă campania Antena C. Acest post, potrivit raportului, este singurul care a prezentat informații atât pozitive cât și negative despre principalii concurenți electorali, dar favorizează totuși un concurent din opoziție. Posturile de radio publice, Radio Moldova și Radio Găgăuzia, au difuzat numai știri pozitive despre Partidul Comuniștilor, iar despre concurenții electorale ai opoziției, numai informații negative. La televiziune, cel mai mediatizat în context pozitiv a fost Partidul de Guvernământ, căruia i-au revenit peste 70% din știrile pozitive difuzate de cele 12 posturi monitorizate. Autorii raportului au semnalat o tendință de prezentare echilibrată a concurenților electorali la posturile Moldova 1, ProTV, EuroTV și Blue Star de la Bălți, în timp ce posturile de televiziune NIT și Первый Канал, care au acoperire națională, precum și TV Găgăuzia, au favorizat un singur concurent, Partidul de Guvernământ. În acest context, Nicolae Negru de la Centrul Independent de Jurnalism a concluzionat.
Mass media și privată și de stat, în majoritatea ei, susține masiv Partidul de Guvernământ. Și la radio și la televiziune. Opoziția, de fapt, are la dispoziție mijloace informative mai puține decât Partidul de Guvernământ.
Solicitat de Europa Liberă, directorul companiei publice Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a refuzat să comenteze rezultatele raportului pe motiv că se află în concediu de boală. Anterior, administrația companiei publice contestase însă analizele critice pe care le lansase autorii unor rapoarte de monitorizare a politicii editoriale. Totodată, administrația companiei a anunțat că se va conforma propunerii șefului statului de a reduce substanțial mediatizarea activității structurilor de stat la Teleradio Moldova pe durata campaniei electorale. Raportul de monitorizare a presei în campania electorală a fost realizat cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Libertatea Presei, articolul 19. Directorul de programe pentru Moldova, Ucraina și Belarus al acestei instituții, Federica Prina, prezent astăzi la lansarea raportului, a menționat că reflectarea tendențioasă a campaniei de către mijloacele mass media publice trebuie să fie calificată drept folosire abuzivă de fonduri publice. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, aflat într-o vizită la Chișinău în luna ianuarie, a recomandat jurnaliștilor să reflecte echidistant campania electorală, aceeași recomandare fiind repetată de raportorii Consiliului Europei, care au declarat că vor monitoriza cu atenție deosebită comportamentul presei în campanie. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
La finele săptămânii trecute, Comisia Electorală Centrală a dat curs inițiativei blocului Moldova Democrată, prin care se solicita deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului. Comisia a anunțat că este gata să deschidă aceste secții dacă autoritățile transnistrene vor garanta respectarea prevederilor legislației constituționale și electorale ale Republicii Moldova. Această situație inedită a provocat deja discuții aprinse în societatea moldoveană. Pe de o parte, nedeschiderea acestor secții înseamnă încălcarea gravă a dreptului la vot a cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului. Pe de altă parte, desfășurarea scrutinului într-o regiune în care nu funcționează instituțiile democratice creează condiții pentru fraudarea acestor alegeri, ceea ce ar constitui o încălcare gravă a dreptului de a alege și de a fi ales a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. L-am întrebat pe doctorul în drept, profesorul universitar Victor Popa, care ar fi soluția acestei probleme pentru a respecta drepturile atât a cetățenilor din dreapta cât și din stânga Nistrului.
Constituția Republicii Moldova garantează dreptul de a alege, dreptul de a fi ales tuturor cetățenilor, indiferent dacă el se află în Transnistria sau el dacă se află în partea dreaptă a Nistrului. Toată problema este cum garantează statul ca să nu aibă loc fraude electorale. Dacă se încearcă să deschide secțiile de votare în partea stânga Nistrului, aceasta trebuie să aibă loc în conformitate strictă cu prevederile care le are codul electoral. Conform Constituției, votul trebuie să fie secret, direct și liber exprimat. Iar acest liber exprimat înseamnă că trebuie să le faci toate condițiile ca asupra cetățeanului să nu fie presiuni, să-și poată exprima votul liber.
Unii comentatori politici consideră că în cazul votului din regiunea transnistreană, actorii politici mimează o preocupare pentru respectarea drepturilor omului. Scopul lor, nedeclarat, fiind mai degrabă unul strict politic. Directorul Institutului pentru Inițiative Sociale, Igor Munteanu, susține că blocul Moldova Democrată a lansat această inițiativă, deși știe că în stânga Nistrului nu pot avea loc alegeri libere sub regimul Smirnov.
Nimeni nu poate să asigure corectitudinea alegerilor în regiunea transnistreană și acest lucru este clar și BMD-ului, autorului acestei inițiative. Blocul Moldova Democratică a dorit în plină campanie electorală să dea o palmă autorităților centrale, demonstrând că pașii pe care i-au întreprins în ultimii ani de zile nu au condus la o apropiere către o soluție de reglementare a conflictului. Pe de altă parte, liderii transnistreni au dorit să arunce pisica în brațele Partidului Comuniștilor, arătând că ei sunt autorități dispuse să organizeze aceste alegeri, în condițiile în care puterea centrală de la Chișinău s-ar fi adresat ca pentru autorități recunoscute.
Comentatorul politic Gheorghe Cojocaru a menționat faptul că membrii Comisiei Electorale Centrale, deși în aparență au acceptat inițiativa blocului lui Urecheanu, totuși au stabilit unele condiții care nu au legătură directă cu alegerile și care, în același timp, nu vor putea fi acceptate de autoritățile transnistrene, cum ar fi anularea tuturor taxelor vamale pe Nistru.
Este evident că dacă blocul Moldova Democrat ar putea conta pe votul transnistrenilor, nu același lucru s-ar putea produce și în cazul partidului de guvernământ și această reacție a CEC-ului, aceste condiții înaintate de CEC, prin care se cere mai mult decât s-ar cere strict pentru desfășurarea unei campanii democratice în Transnistria, demonstrează că CEC-ul se teme de votul transnistrenilor, care evident nu poate fi în favoarea partidului de guvernământ al comuniștilor.
Am întrebat mai multe persoane din stânga Nistrului, din orașele Dubăsari, Tiraspol și Tighina, dacă ar fi de acord ca alegerile din 6 martie să se desfășoare și în regiunea transnistreană. Iată care au fost răspunsurile. De ce nu? Trebuie să existe o Moldovă integră, cum a mai fost.
Trebuie să trăim tot din un loc. Și eu vreau. Și pașii.
Să fie o singură Moldovă, cum a fost înainte. Nu trebuie să sufere oamenii, căci nu șefii, ci oamenii simpli suferă din cauza acestei probleme. Alegerile trebuie să aibă loc și aici și acolo, pentru că pe ambele maluri trăiesc moldoveni, pe ambele maluri trăiesc oameni.
Nu,
nu trebuie să participăm la alegeri. Ei nu ne consideră oamenii lor.
Eu
nu vreau să mă implic pentru că autoritățile lumești nu pot să ne rezolve problemele noastre. De aceea nu susțin nicio parte. Ar fi bine să aflăm opinia oamenilor de pe ambele părți, ca în rezultatul alegerilor să vină la putere cei care merită, dar nu cei care au putere, bani și influență.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșic. La Tiraspol a avut loc astăzi sfințirea liceului Lucian Blaga, care și-a reluat cursurile de predare în limba română, în grafie latină, în urmă cu 3 săptămâni. Potrivit cutumelor, o astfel de slujbă religioasă se face mai frecvent la inaugurarea unei clădiri și mai rar în ocazii precum cea prilejuită de reluarea studiilor. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a fost la liceu și relatează.
La ceremonie au participat elevi, părinți, profesori, absolvenți din anii trecuți, dar și directorii de la școlile românești din Transnistria. În lipsa unei seri de festivități, slujba a fost ținută pe hol. Elevii au spus că au așteptat cu multă nerăbdare sărbătoarea de deschidere a liceului după persecutările pe care le-au îndurat vara trecută. Iată ce spune Alina Guțu, elev în clasa a 6-a.
Foarte mult am așteptat această zi și suntem bucuroși. Este speranța oricelui elev pentru a învăța aici și cred că acest liceu va avea un viitor senin.
Lenuța Pădureanu, de asemenea, elev în clasa a 6-a.
Putem să spunem că suntem cei mai fericiți copii, căci n-am învățat câteva luni din toamnă și mi-a fost foarte greu. Dar acum e totul bine, nu mai avem probleme.
Iată ce ne-a spus mama unei profesoare de la liceul Tiraspolean.
Cât am plâns pentru școala asta să o deschid, fata învățătoare aici. Să aveți sănătate, să lucreze, școala să grămădească copiii care au fost.
Directora liceului românesc Evrica de la Râbnița, Eugenia Halus, și-a exprimat speranța că într-o zi și elevii de la instituția pe care o conduce vor avea parte de o asemenea sărbătoare.
Ne bucurăm și noi că în sfârșit sărmanii au ajuns să înceapă lecțiile. Într-un termen foarte scurt, încăperea care a fost devastată arată foarte simpatic. E pregătită destul de bine pentru ca copiii să-și continue lecțiile. Le dorim ca ceea ce a fost în vara anului 2004 să nu se mai repete niciodată.
Vom aminti că sediul liceului de la Râbnița a fost acaparat de autoritățile locale subordonate administrației de la Tiraspol, copiii fiind nevoiți să facă orele într-o grădiniță. Eleonora Cercavski, directora liceului Ștefan cel Mare din orașul Grigoriopol, cu sediul la Dorotskaya.
Mi-aș dori să ne reîntoarcem și noi la Grigoriopol, că în anul 2002 am fost și noi expulzați din clădirea din Grigoriopol. Eu vreau să le doresc acestora de la liceul Lucian Blaga să se bucure de ceea ce le-au dat Dumnezeu. Mă bucur de frumusețea care am văzut-o aici, de curajul care au dovedit-o toți.
Reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Ministerului Reintegrării au ajuns cu întârziere, în schimb cu un cadou de mare preț, un set de manuale pentru clasa a 10-a, precizând însă că directorul școlii va trebui să meargă la Chișinău ca să le ia. Festivitatea s-a încheiat cu un concert prezentat de elevii de la liceul Lucian Blaga. De la Tiraspol, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
În ce măsură biserica a fost și este în această campanie electorală neimplicată politic? Știut fiind că în majoritatea sondajelor de opinie, biserica este creditată ca fiind instituția în care oamenii au cea mai mare încredere. Sunt tentați oare politicienii să folosească credibilitatea clerului pentru a obține mai multe voturi? Este ceea ce a căutat să afle Valeriu Cațăr, stând de vorbă și cu reprezentanța clerului, dar și cu credincioși.
Biserica încurajează activismul civic al enoreașilor săi. Și credincioșii și clerul sunt deopotrivă cetățeni ai Republicii Moldova. Trebuie deci să-și facă datoria și să meargă la vot, spun preoții de la ambele metropolii ortodoxe din Moldova. Slujitorii bisericii sunt opriți însă să facă, sub orice formă, propagandă în folosul uneia sau alteia dintre formațiunile politice antrenate în campania electorală. Părintele Octavian Moșin, profesor la Academie Teologică din Chișinău, în subordonarea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove.
În fostă campanie electorală s-au găsit câțiva slujitori ai bisericii care au încercat să facă astfel de propagandă și printr-un decret metropolitan au fost avertizați. Biserica Ortodoxă din Moldova ține sub control această situație, dar ține de competență, în primul rând, a fiecare slujitor în parte să conștientizeze. care este menirea sa. Menirea sa este să slujească Domnului, să-și ducă politica sa religioasă, dacă așa am putea spune, să-și facă datoria ta de slujitor, de cel căruia este încredințată turma lui Hristos.
Părintele Moșin dezminte informațiile din presă potrivit cărora mitropolitul Vladimir ar fi emis o circulară, solicitând preoților să îndemne pe credincioși să voteze cu un anumit partid. El spune că, mai mult decât atât, la ultima ședință a Consiliului Eparhial, mitropolitul i-a atenționat pe cei care se vor implica în campanie că vor fi pedepsiți conform normelor administrativ-bisericești. Preoții care vor încălca regula pot fi înlăturați chiar de la slujirea în biserică pe un termen nedeterminat. Cu toate acestea, mai multe persoane care au acceptat să vorbească cu microfonul închis pentru a nu intra în conflict cu preotul din sat, ne-au comunicat că în localitățile lor de baștină, preoții fac propagandă chiar în timpul predicilor duminicale. Iată ce crede în legătură cu aceasta părintele protoiereu Ioan Ciuntu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
Noi supărăm nu numai cerul, supărăm și pământul și lumea când încearcă preotul de pe amvon să încurajăm, să susținem, să fim alături, să chemăm lumea ca să voteze cu oameni care în multe cazuri nici n-ar avea drept nici să treacă prin curtea bisericii.
Părintele Ciuntu spune că lupta politică seamănă ură, zâzanie, iar menirea bisericii este să aducă pace în suflete și bună înțelegere între oameni. Din această cauză, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române le-a interzis în februarie anul trecut ierarhilor, preoților, diaconilor și călugărilor să facă politică partinică, să fie membri ai vreunui partid politic, să participe la campanii electorale, să devină deputați sau membri ai consiliilor locale, să devină primari sau viceprimari și să ocupe orice funcții în administrația publică locală sau centrală. Patriarhia Română i-a avertizat pe slujitorii săi că au de ales între cariera politică și misiunea preoțească, pentru totdeauna și fără drept de revenire în cler. Neimplicarea bisericii în politică are însă anumite limite. Din nou părintele Moșin, de la Mitropolia Moldovei.
Biserica recomandă neimplicare la viața politică, probabil că într-atâta timp cât nu afectează drepturile, convingerea religioasă a slujitorului, a comunității religioase respective. Dacă bunăoară cineva ar vrea iarăși să instaureze un sistem ateu care ar prigoni biserica și așa mai departe, atunci iarăși în sinodalitate ar trebui de găsit remedii de aplanat, de rezolvat o astfel de problemă. În rest, fără excepții, biserica, prin slujitorii săi, nu are dreptul să se implice la viața politică.
Oricum ar fi însă, implicarea directă a clerului în lupta politică este la fel de reprobabilă ca și încercarea unor partide de a folosi biserica, de a exploata imaginea ei în interese electorale, susțin intervievații noștri. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aflat în studioul nostru de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEP, ce a exprimat cel opinia despre acest subiect, scoțând în evidență faptul că, potrivit Constituției Republicii Moldova, biserica este despărțită de stat și nu se poate implica în politică, chiar dacă vedem din ce în ce mai des cum la slujbele religioase apar în prim plan personalități politice, indiferent de culoarea lor politică. Igor Boțan.
Preoții au venit în Parlament pe primul val de renaștere națională, odată cu primele alegeri pluraliste care s-au desfășurat în martie 1990. După alegerile din 1994 a fost adoptată o constituție care a instituționalizat libertățile cetățenilor și ierarhii, clerul a înțeles că nu mai are sens să se implice direct în politică, lucrurile de principiu fiind stabilite în noua constituție. Articolul 31 afirmă în mod expres: cultele religioase sunt autonome, separate de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri și orfelinate. Deci, limitele implicării bisericii sunt stabilite chiar în Constituția Republicii Moldova. Putem afirma că nu atât biserica, cât anumiți ierarhi s-au implicat în alegeri în Republica Moldova. Practic, în toate campaniile electorale, începând cu 1994, cu o zi, două înainte de alegeri, la televizor apăreau ierarhi care se pronunțau în favoarea unei sau altei formațiuni politice.
Ce s-a întâmplat în acest an? De ce a apărut această ordonanță, între ghilimele, care interzice implicarea bisericii în alegeri?
Au fost semnalate mai multe exemple când preoții, după oficierea
slujbei, predicau și în aceste predici se adresau către fenomenul politic și cred că anume acest fapt i-a făcut pe conducătorii bisericii să impună un fel de tabu asupra tematicii electorale.
Dar biserica ar fi tentată să aibă un lobby puternic în Parlament pentru a împiedica anumite tendințe. Cum acționează biserica în această situație?
Există mai multe studii ale unor experți care pornesc de la spusele Mântuitorului: dați-i Domnului ce e al Domnului și Cezarului ce este a Cezarului. Adică această frază a Mântuitorului este cea care spune că biserica nu ar trebui să se implice în politică. Pe de altă parte, dacă ne referim la realitățile politice, ne amintim că în anul 2000 Patriarhia Rusă a adoptat un document intitulat Bazele politicii sociale ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Ne-am convins pe parcurs că, într-adevăr, Biserica Rusă, Patriarhia Rusă, se implică în politică și nu numai în politica internă, ci și în diplomație, în politica externă. Drept exemplu, servind chiar întâlnirile de acum 4 ani ale candidatului Vladimir Voronin cu Patriarhul Alexei, care aducea un mesaj foarte clar pentru cetățenii Republicii Moldova. După accederea la guvernare a Partidului Comuniștilor, doctrina marxist-leninistă a fost substituită cu ortodoxia, clasicii au fost substituiți cu Ștefan, iar viitorul comunist cu cel european. Prin această prismă trebuie privită și vizita președintelui Voronin pe muntele Athos, la Putna, aducerea focului sfânt de la Ierusalim. Deci simbolurile creștine sunt asimilate tot mai insistent, dat fiind faptul că 70-80% din cetățenii Republicii Moldova afirmă că au cea mai mare încredere anume în instituția bisericii.
Analistul politic de la ADEPT, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru, șeful biroului Europei Libere de la Chișinău. Studenții moldoveni sunt îngrijorați de faptul că pentru a-și exercita dreptul la vot pe 6 martie vor trebui să se ducă în localitățile lor de baștină. Ei se tem că, deși li s-a promis transport gratuit, transportatorii particulari nu îi vor accepta și că aglomerația ce se va isca îi va împiedica să ajungă la timp și să poată vota. Studenții și-au exprimat toate aceste incertitudini în cadrul unei conferințe de presă la care a fost și corespondenta noastră Ilona Spătaru, subliniind dorința lor de a-și face simțită prezența în cadrul acestui scrutin.
Studenții din Chișinău, care fac parte din Federația Organizațiilor Studențești și de Tineret din Republica Moldova, și-au anunțat intenția să organizeze în ziua de 9 februarie un marș de protest împotriva ceea ce ei numesc politică discriminatorie promovată de autorități. Ei se declară nemulțumiți de faptul că guvernarea îi împiedică să-și exercite dreptul constituțional de a participa la alegeri în locul de domiciliu. Studenții consideră anacronică și chiar ilegală decizia care îi leagă în mod obligatoriu de locul de naștere. Ei revendică deschiderea unor secții de votare acolo unde sunt concentrați studenții. Iată ce a declarat azi la o conferință de presă Angela Gachi, președintele Federației Organizațiilor Studențești.
Atragem atenția că secretarul general al Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorarea legată de asigurarea dreptului la vot a studenților, iar noi susținem și suntem deciși să luptăm pentru viitorul nostru european. Avem dreptul să votăm liber acolo unde învățăm.
Membrii Federației Organizațiilor Studențești și de Tineret, care întrunește peste 5.000 de persoane, îi cer Comisiei Electorale Centrale să deschidă în universități secții de votare suplimentare pentru studenți. Din nou, Angel Agachi.
Am demarat procesul de colectare a semnăturilor către Comisia Electorală Centrală privind solicitarea de a deschide secții suplimentare de votare pentru studenți ce nu dispun de viză de reședință în municipiul Chișinău. Rugăm organizațiile și instituțiile străine să sprijine demersul nostru legitim.
Studenții au calificat drept truc politic promisiunea autorităților de a-i asigura pe studenți cu transport gratuit în ajunul și în ziua alegerilor pentru a merge în localitățile de baștină să voteze.
Smojit li nașa transportna sistemă
Vor fi oare în stare rețelele de transport să facă față fluxului de studenți care vor dori să meargă în satele și orașele lor pentru a vota? Se întreabă Anton Ielău de la Institutul de Studii Politice. Știm bine că în Chișinău învață circa 100.000 de studenți. 80.000 sunt din raioane. Imaginați-vă ce se va întâmpla în ajunul și în ziua scrutinului. Sunt sigur că majoritatea nu vor putea ajunge acasă. Puținii care vor reuși totuși după ore de așteptare și mulți nervi, nu vor mai avea chef să meargă la secțiile de vot, afirmă Anton Ielău. În replică, oficialități de la Ministerul Transporturilor dau asigurări că toți studenții care vor dori să meargă acasă pentru a vota vor fi asigurați cu transport. Șeful Direcției Transport de la Ministerul Transporturilor, Nicolae Șalai.
Probleme nu o să fie.
Rute suplimentare vor fi?
Regulamentul prevede așa ceva, însă eu consider că nu o să trebuiască, deoarece dacă vorbim chiar în direcția Bălți, peste fiecare 15 minute pleacă autocarul.
Cum îi veți obliga pe transportatorii privați să ia pe gratis studenții?
Acest lucru îl fac nu transportatorii, dar gările și stațiile auto, care sunt întreprinderi de stat.
Și deci gara poate...